Vincent Van Gogh, γράμματα στον αδερφό του Θεόδωρο. Vincent, ο Άρης Ρέτσος.
Φέτος το χειμώνα συνάντησα μια έγκυο γυναίκα που την είχε εγκαταλείψει ο άντρας που έφερνε το παιδί του μέσα στα σπλάχνα της. Μια έγκυο γυναίκα που τριγύριζε μέσα στο κρύο, μέσα στους δρόμους για να κερδίσει το ψωμί της. Ξέρεις πώς. Πήρα αυτή τη γυναίκα για μοντέλο και δούλεψα μαζί της όλο το χειμώνα. Δεν μπόρεσα να της πληρώσω ολάκερο το μισθό που παίρνουν τα μοντέλα. Πλήρωσα όμως τις ώρες που πόζαρε και την έσωσα και αυτή και το παιδί της από την πείνα και το κρύο, μοιράζοντας μαζί της το ψωμί μου. Όταν συνάντησα αυτήν την γυναίκα, μου έκανε εντύπωση το αρρωστιάρικο ύφος της. Την περιποιήθηκα, της έδωσα δυναμωτικά όσο κρατούσε η τσέπη μου και πήρε το απάνω της. Πήγα μάλιστα μαζί της στο Λάιντζεν, εκεί υπάρχει ένα ίδρυμα για έγκυες γυναίκες όπου μπορούν να πάνε να γεννήσουν. Δεν είναι περίεργο που είχε τέτοιο ασθενικό ύφος. Η θέση του παιδιού δεν ήταν φυσιολογική και χρειάστηκε να τις κάνουν επέμβαση και να γυρίσουν το παιδί με λαβίδες. Αλλά υπάρχουν πολλές πιθανότητες να γλιτώσει. Θα γεννήσει τον Ιούνιο. Μου φαίνεται πως κάθε άντρας που έχει μέσα του κάτι το ίδιο θα έκανε σε παρόμοια περίπτωση. Το βρήκα τόσο απλό και τόσο φυσικό αυτό που έκανα, ώστε φάνηκε ότι δεν χρειαζόταν να κάνω λόγο γι' αυτό. Της ήταν δύσκολο στην αρχή να ποζάρει, αλλά έμαθε και εγώ έκανα μεγάλες πρόοδες στο σχέδιο γιατί είχα καλό μοντέλο. Αυτή η γυναίκα μου είναι τώρα αφουσιωμένη σαν ήμερο περιστέρι. Όσο για μένα δεν μπορώ να παντρευτώ παρά μονάχα μια φορά και πού θα βρω καλύτερη ευκαιρία από αυτήν. Είναι ο μόνος τρόπος να τη βοηθήσω, αλλιώς η δυστυχία θα της πρόξει πάλι στον δρόμο μου, καταλήγει στον κρεμό. λίγο λίγο και σιγά σιγά γεννήθηκε ανάμεσα σε εκείνη και σε μένα κάτι άλλο. Να έχει ανάγκη ο ένας από τον άλλον σε βαθμό που εκείνη και εγώ δεν μπορούσαμε πια να χωριστούμε και να διεισδύουμε όλο και περισσότερο ο ένας στη ζωή του άλλου. Και τότε γεννήθηκε ο έρωτας. Ό,τι υπάρχει ανάμεσα στη Σιέν και σε μένα είναι πραγματικό. Δεν είναι όνειρο, είναι η πραγματικότητα. Το θεωρώ σαν ευλογία Θεού πως οι σκέψεις μου και η δραστηριότητά μου έχουν βρει ένα σταθερό σημείο και μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Πιθανόν το αίσθημά μου για την ΚΑΠΑ να είχε περισσότερο πάθος και από ορισμένες απόψεις η ΚΑΠΑ να ήταν πιο όμορφη από την ΣΥΕΝ, αλλά να είναι ο έρωτάς μου λιγότερο ειλικρινής για την ΣΥΕΝ, αυτό όχι, γιατί και οι περιστάσεις είναι πολύ σοβαρές και εκείνο που έχει σημασία είναι να μην μείνω αδρανής και να το αποτέλεσμα, όταν θα έρθεις να με δεις δεν θα με βρεις πια μελαγχολικό ή να έχω χάσει το θάρρος μου, αλλά θα βρεθείς σε ένα περιβάλλον που σε αυτό νομίζω ότι θα μπορέσεις γρήγορα να συνηθίσεις και που οπωσδήποτε θα σ' αρέσει. Σήμερα λοιπόν έκανα μια μελέτη της Κούνιας με μερικές πινελιές. Δουλεύω ακόμα μια όμοια μελέτη με λιβάδια που σου έστειλα τελευταία. Τα χέρια μου βέβαια χάσανε το χρώμα του ήλιου, αλλά τι να κάνω. Να επιστρέψω στην εξοχή και λίγο με νοιάζει αν με βλάψει, αρκεί να μην εμποδιστώ από τη δουλειά μου. Η τέχνη είναι ζηλιάρα, δεν θέλει να έχει η αρρώστια το προβάδισμα. Κάνω λοιπόν σύμφωνα με την επιθυμία της και ελπίζω πως σε λίγο καιρό θα πάρεις μερικά λογικά γράμματα, γιατί άνθρωποι σαν και εμένα δεν θα έπρεπε να αρρωσταίνουν. Όταν ο ένας ή ο άλλος έρχονται σπίτι μου και μου λένε πως δεν θα γινόμουν καλός οικονομολόγος, τους δείχνω τον οικοκυριό μου. Έκανα ό,τι μπόρεσε, αδελφέ μου, ώστε να δεις, και όχι μονάχα εσύ, αλλά όποιος έχει μάτια, πως προσπαθώ και καμιά φορά πετυχαίνω να καταπιάνομαι πρακτικά με το κάθε τι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις καλά πως αντιλαμβάνουμε την τέχνη. Για να φτάσουμε στην αλήθεια πρέπει να δουλέψουμε πολύ καιρό και να κοπιάσουμε. Αυτό που θέλω και αυτό που έχω κατά νου είναι φοβερά δύσκολο, και όμως δεν πιστεύω πως το παρακάνω, γιατί θέλω να φτιάξω σχέδια που να κάνουν εντύπωση σε ορισμένους ανθρώπους. Ένα μικρό τοπίο ή τα λιβάδια του Ρίτφικ, το μέρος που ξεραίνουν τα ψάρια, είναι επίσης μια μικρή αρχή, τουλάχιστον όμως έχουν κάτι που βγαίνει κατευθείαν από την καρδιά μου. Είτε σε προσωπογραφία, είτε σε τοπία, θα ήθελα να εκφράσω όχι κάτι το αισθηματολογικά μελαγχολικό, αλλά κάτι με ένα βαθύ πόνο. Θέλω να φτάσω στο σημείο που να λένε για το έργο μου «αυτός ο άνθρωπος νιώθει βαθιά, αυτός ο άνθρωπος έχει τρυφερά αισθήματα και αυτό παρά τη λεγόμενη χοντροκοπιά που μου αποδίνουν». Thank you. τι είμαι για τον περισσότερο κόσμο, μια μηδαμινότητα ή ένας αλόκοτος αντιπαθητικός άνθρωπος, ένας που δεν έχει καμιά υπόσταση στην κοινωνία ή που δεν θα αποκτήσει ποτέ, ή τέλος κάτι λιγότερο από μια νούλα, έστω. Η υπόθεση που είναι ακριβώς έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα να δείξω με το έργο μου τι υπάρχει στην καρδιά ενός τέτοιου ανθρώπου αλόκοτου, μιας τέτοιας μηδαμινότητας. Πρόκειται για τη φιλοδοξία, που είναι παρόλα αυτά θεμελιωμένη λιγότερο στην νησικακία παρά στην αγάπη και περισσότερο σε ένα αίσθημα γαλήνης παρά στο πάθος. Μολονότι συχνά είμαι βουτυγμένος στη μιζέρια, υπάρχει ωστόσο μέσα μου μια αρμονία και μια μουσική ήρεμη και αγνή, και στο πιο φτωχικό σπιτάκι, στην πιο βρώμικη γωνία, βλέπω πίνακες και ζωγραφιές. Το μυαλό μου τραβάει προς αυτή την κατεύθυνση από μια κατανίκητη όθηση. Όσο περισσότερο απελευθερώνομαι από αυτά, τόσο πιο γρήγορα συλλαμβάνει το μάτι μου τη γραφική άποψη. Η τέχνη απαιτεί επίμονη δουλειά, μια δουλειά που αδιαφορεί για τα πάντα και μια συνεχή παρατηρητικότητα. Με το επίμονη θέλω να πω μια αδιάκοπη εργασία, αλλά και προσήλωση στην αντίληψη που έχεις για την τέχνη, παρόλα όσα λέει ο ένας και ο άλλος. Ελπίζω, αδερφέ μου, πως σε λίγα χρόνια, αλλά και τώρα σύντομα, θα δεις σιγά σιγά από τα χέρια μου πράγματα που θα σε ικανοποιήσουν κάπως για τις θυσίες που έχεις κάνει. Τον τελευταίο τούτο καιρό δεν κουβέντιασα καθόλου με ζωγράφους, αλλά δεν ζημιώθηκα γι' αυτό. Πρέπει να στείνεις τα αυτή σου περισσότερο σε αυτά που λέει η φύση παρά στην γλώσσα των ζωγράφων. Τώρα καταλαβαίνω καλύτερα παρά πριν από ένα χρόνο γιατί ο Μόβ έλεγε: «Μη μου μιλάτε για τον Διπρέ, προτιμότερο είναι να μου μιλήσετε για αυτό το χαντάκι ή για κάτι τέτοιο». Αυτό φαίνεται ίσως κάπως απότομο, αλλά είναι απόλυτα σωστό. Πρέπει να νιώθεις τα ίδια τα πράγματα. Η πραγματικότητα έχει περισσότερο σημασία από το να νιώθεις τους πίνακες. Αυτό είναι πιο γόνιμο και πιο ζωογόνο. Η τέχνη είναι η ουσία της ζωής και νομίζω πως δεν είναι σωστό να μιμείται ο ένας τον άλλον. Και όσο για μένα, βρίσκω σε πολλούς μοντέρνους πίνακες μια γοητεία ξεχωριστή που οι παλιοί δεν την είχαν. Μια από τις ανώτερες και τις πιο ευγενικές εκφράσεις της τέχνης μένει πάντα για μένα, λόγω χάρη, ο Μίλες, ο Χέρκουμε, ο Φρανκ Χολ. Θέλω να πω σχετικά με τη διαφορά ανάμεσα στην παλιά και στη μοντέρνα τέχνη. Είναι πως οι μοντέρνοι καλλιτέχνες σκέφτονται ίσως πιο βαθιά. Υπάρχει επίσης μεγαλύτερη διαφορά αισθήματος ανάμεσα στον Οκτώβρη του Μίλες και στα Λιβάδια του Όβερβαλ ή του Ρόζενταλ, χάρη όπως και ανάμεσα στους Ιρλανδούς μετανάστες του Χόλ, τις γυναίκες που διαβάζουν τη βίβλο του Ρέμπραντ. Ο Ρέμπραντ, ο Ρόιζαν είναι υπέροχοι για μας, πως ήταν και για τους συγχρόνους, αλλά υπάρχει στη μοντέρνα τέχνη κάτι που μας δίνεται με έναν τρόπο πιο προσωπικά οικείο. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ξυλογραφίες του Σουέν ή με τις ξυλογραφίες των παλιών Γερμανών Μέτρ. Είναι πλάνη λοιπόν όταν πριν λίγα χρόνια οι μοντέρνοι πάσχισαν με μανία να μιμηθούν τους παλιούς. Για τούτο το λόγο το βρίσκω πολύ σωστό αυτό που λέει ο Μπαρμπαμιλέ. Είναι παράλογο να θέλουν οι άνθρωποι να φαίνονται αλλιώτικοι από ό,τι είναι. Yeah. Οι γνώμες μας φυσικά συμπίπτουν από όσο αντιλαμβάνομαι για το μαύρο στη φύση. Το απόλυτο μαύρο, να πούμε την αλήθεια, δεν υπάρχει. Το μαύρο, όπως και το άσπρο, υπάρχει μέσα σε όλα σχεδόν τα χρώματα και σχηματίζει τις αναρρύθμιτες ποικιλίες του γκρίζου, διαφέρουν σε τόνο ζωηρότητας και σε βαθμό, έτσι που στη φύση δεν βλέπουμε κατά κάποιο τρόπο τίποτα άλλο από τους τόνους αυτούς. Θέλω να σου πω μονάχα πως έκανα τρεις σπουδές. Ζωγράφισα τη σειρά από τις φουντωτές σιτιές στο λιβάδι πίσω από τον Γκέτσμπουργκ, ύστερα τον γκριζοπό δρόμο κοντά στο σπίτι μου, και σήμερα πήγα στα περιβόλια της Λάνμπαν και βρήκα εκεί ένα πατατοχώραφο με ένα ριάκι, ένας αγαθός χωρικός με μπλε ρούχα και μια γυναικούλα μάζευαν πατάτες. Πρόσθεσα στον πίνακα και αυτές τις μορφές. Το χωράφι είχε αμουδερό και άσπρο χώμα, μισοσκαμμένο, σκεπασμένο το μισό με ξερά κουτσάνια, ανακατεμένα πράσινα αγριόχορτα, γνωρίζοντας σκούρο, πράσινο και μερικές στέγες. Τα βασικά χρώματα είναι μονάχα το κόκκινο, το κίτρινο και το μπλε. Η άλλη σπουδή του δάσους έχει για θέμα μεγάλους κορμούς από πράσινες οξιές πάνω σε ένα φόντο από σανίδια και μια νέα κοπέλα ντυμένη στα άσπρα. Η μεγάλη δυσκολία ήταν να διατηρήσω το φωτισμό και να βάλω ουρανό ανάμεσα στα δέντρα που βρίσκονται σε διάφορες αποστάσεις, να βρω και τη σωστή θέση και το σωστό πάχος των κορμών όπως τους μεταβάλλει η προοπτική. Πρέπει να μπορείς να περπατάς και να αναπνέεις τον πίνακα μέσα σε αυτό το δάσος και να το κάνεις να μοσχοβολάει. Το πορτοκαλί, το πράσινο και το βιολετί είναι χρώματα σύνθετα. Όταν προσθέσουμε μαύρο και λίγο άσπρο, τα βασικά χρώματα δημιουργούν τις αναρρύθμιτες παραλλαγές του γκρίζου. Γκρίζο κόκκινο, γκρίζο κίτρινο, γκρίζο μπλε, γκρίζο πράσινο, γκρίζο πορτοκαλί, γκρίζο βιολέ. Δούλεψα ξανά αυτή τη γέρικη ιτιά που έχει μια φούντα στην κορφή και μου φαίνεται πως έγινε λίγο καλύτερη η ακουαρέλα μου. Είναι ένα σκοτεινό τοπίο, το νεκρό αυτό δέντρο βρίσκεται πλάι σε ένα τέλμα σκεπασμένο με πρασινάδες, μακριά μια ρεμίζα του σιδηροδρόμου του Ρήνου, όπου γραμμές διασταυρώνονται μαζί με μαύρα, καπνισμένα εκεί χτίσματα, λίγο πιο μακριά πράσινα λιβάδια, ένας δρόμος για τη μεταφορά του κάρβουνου και ένας ουρανός όπου αλληλοκυνηγούνται τα σύννεφα γκρίζα με μια άσπρη γραμμή μονάχα στην άκρη και εκεί όπου ανοίγουν λίγο βαθύ μπλε. Και τέλος θέλησα να κάνω τον ουρανό, όπως κατά τη γνώμη μου τον βλέπει και τον νιώθει ο μικρός φύλακας της γραμμής, τη μικρή αυτή κόκκινη σημεούλα του όταν σκέφτεται τι θλιβερή αυτή η μέρα. Είναι αδύνατον να πούμε πόσων λογιών γκριζοπράσινα λόγω χάρη υπάρχουν, γιατί οι παραλλαγές τους είναι άπειρες. Αλλά και όλη η χημεία των χρωμάτων δεν είναι περισσότερο περίπτωκη από τα απλά αυτά βασικά χρώματα. Και η βαθιά γνώση αυτής της χημείας αξίζει περισσότερο από 70 διαφορετικά χρώματα, αφού με τα τρία βασικά, το άσπρο και το μαύρο, μπορούμε να κάνουμε περισσότερες από 70 αποχρώσεις και τονισμούς. Είναι κι άλλο να έρχομαι πρόσωπα μια μητέρα, ένα παιδί στη σκιά ενός μεγάλου δέντρου μέσα σε μια αρμονία τόνων πάνω σε μια μουδιά που φωτίζεται από τον καλοκαιριάτικο ήλιο. Είχε ένα εφέ σχεδόν ιταλικό. Δεν μπόρεσα κυριολεκτικά να συγκρατηθώ, δεν μπόρεσα να σταματήσω τη δουλειά. Επιστρέφεις σπίτι σου με κάτι που αποδίδει πολύ καλύτερα το θέμα και είναι πολύ πιο ευχάριστο να το βλέπει κανείς και ταυτόχρονα κάτι που έχει μεγαλύτερη ακρίβεια. Με δύο λόγια, η ζωγραφική σ' ανταμείβει περισσότερο για το σκόπο σου από το σκέτο σχέδιο, μονάχα που είναι ανάγκη απόλυτη πριν να αρχίσεις να χρησιμοποιείς πινέλο, να ξέρεις να σχεδιάζεις. Κολορίστας λοιπόν είναι εκείνος που βλέποντας ένα χρώμα μέσα στη φύση κατορθώνει να το αναλύσει και να πει λόγω χάρη ότι αυτό το γκριζοπράσινο είναι κίτρινο με μαύρο και σχεδόν καθόλου μπλε κλπ. Και τέλος είναι εκείνος που ξέρει να συνθέσει πάνω στην παλέτα του τα γκρίζα χρώματα της φύσης. Για αυτούς τους δύο πίνακες, τη μικρή θαλασσογραφία και το χωράφι με τις πατάτες, είμαι βέβαιος πως κανείς δεν θα πει πως είναι οι πρώτες μου σπουδές ζωγραφικής. Για να σου πω την αλήθεια, αυτό με εκπλήττει. Νομίζω πως τα πρώτα μου έργα δεν θα ήταν τίποτα και ότι αργότερα θα βελτιώνονταν. Και πρέπει να σου πω πως κάτι δείχνουν και αυτό με παραξενεύει λίγο. Και νομίζω ότι οφείλεται στο ότι πριν αρχίσω να δουλεύω με πινέλο έκανα πολύ σχέδιο και μελέτησα προοπτική όσο καιρό χρειαζόταν για να μπορώ να συνθέτω ένα θέμα που έβλεπα. Από τότε που αγόρασα χρώματα και άλλα απαραίτητα για τη ζωγραφική, δούλεψα τόσο σκληρά που όταν τέλειωσα 7 κομμάτια ήμουν κατάκουπος. Το Σάββατο το βράδυ καταπιάστηκα με ένα θέμα που πολλές φορές ονειρεύτηκα. Ένα πράσινο λιβάδι με σωρούς άχυρα, ένας σταχτής δρόμος διασχίζει το λιβάδι πλάι σε ένα ριάκι και στον ορίζοντα στη μέση του πίνακα ο ήλιος βασιλεύει με ένα κόκκινο φωτιάς. Μου είναι αδύνατο να χαράξω το εφέ βιαστικά, αλλά αυτή είναι η σύνθεση. Δεν ήταν όμως παρά ζήτημα χρώματος, τόνου, παραλλαγές της κλίμακας των χρωμάτων του ουρανού, μια ομίχλη με εξεδένεια που μέσα σε αυτήν ο κόκκινος ήλιος ήταν μισοσκεπασμένος με εξεδή σκούρο σύννεφο, μια λεπτή γραμμή χτυπητό κόκκινο στην άκρη κοντά στον ήλιο, αντάβια από πάνω όμως μια κίτρινη λουρίδα που γίνεται κόκκινη, γαλαζοπή, ψηλότερα σύννεφα εδώ εκεί με εξεδιά γκρίζα που δέχονται την αντάβια του ήλιου. Το έδαφος ήταν κάτι σαν πράσινη ταπετσαρία, γκρι καφετή γεμάτη από χρώσεις. Το νερό από το μικρό ριάκι λάμπει μέσα στο χρωματιστό αυτό έδαφος. Thank you. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που έχω ό,τι μου χρειάζεται για τη δουλειά μου, γιατί πολλές φορές ως τώρα αναγκάστηκα να καλλιναγωγήσω την επιθυμία μου. Αυτό ανοίγει πιο πλατή ορίζοντα μπροστά μου. Ήθελα απλώς να σου πω αυτό. Καθώς ζωγραφίζω, νιώθω να προβάλλουν μέσα μου πολλά πράγματα αλόκοτα, λίγο χρωματιστά όμως, που άλλοτε δεν τα ένιωθα. Πράγματα μεγάλα και έντονα. Και από όσο ξέρω, οι ζωγράφοι που καμιά φορά δεν μπορούν να δουλέψουν μια εβδομάδα ή 15 μέρες συνέχεια, δεν είναι από τους χειρότερους, ε? Έχουν κάποιο λόγο γι' αυτό. Αυτοί μάλλον ακριβώς οι ζωγράφοι δίνουν και την ψυχή τους στην τέχνη, όπως λέει ο Μιλέ. Δεν είναι επομένως εμπόδιο αυτό. Και κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει κανείς να λογαριάζει τη δουλειά όταν πρόκειται και είναι ανάγκη να δουλέψει. Και αν για λίγο καιρό αποκάμεις, ξαναβρίσκεις τη δύναμή σου αργότερα και έχεις το κέρδος πως σώδιασες κι εσύ, ακριβώς όπως η κοριά της σωδιάζει με μιας τον καρπό του μόχθου του. Όσο για μένα, δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο παρά την ώρα να ξεκουραστώ. Υπάρχει κάτι το άπειρο στη ζωγραφική, δεν μπορώ να στο εξηγήσω, αλλά είναι κάτι το τόσο θαυμαστό. Τα χρώματα έχουν μυστικά αρμονίας ή αντίθεσης και συνεργάζονται μαζί σου από μόνα τους, και που δεν θα μπορούσες να καταφέρεις τίποτα χωρίς αυτή τη συνεργασία.
Ερμηνεία, ραδιοσκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια, Άρης Ρέτσος. Ηχητική επεξεργασία, Γιάννης Λαμπρόπουλος. Εκτέλεση παραγωγής, Αναστασία Παπαγεωργίου. Παραγωγή ΕΡΤ, τρίτο πρόγραμμα, 2020.